Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου ο Κώστας Κυριακάκης.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Και σκέφτομαι, Αλεξάνδρα, σήμερα θα φωτίσουμε μία ολόκληρη τέχνη. Πολλές φορές όταν περπατάμε στο δρόμο καμαρώνουμε τους ανθρώπους που ανεβαίνουν στις οικοδομές.
Τους εναερίτες της ΔΕΗ.
Ναι, δηλαδή την δεξιοτεχνία τους, όλη τους την βιωμένη πείρα, και τους θαυμάζουμε πως ισορροπούν, πως κατορθώνουν να υπερβαίνουν.
Το φόβο.
Το φόβο, το ύψος και όλα αυτά τα πράγματα. Ευκαιρία είναι σήμερα να κάνουμε μια κατάδυση, δηλαδή να δούμε, να περιγράψουμε και να φωτίσουμε τη ζωή και την τέχνη ανθρώπων που σπάνια έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τις δεξιότητές τους.
Και αναφέρεσαι στους μεταλλορύχους, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι μπαινοβγαίνουν μέσα στις στοές του θανάτου πολλές φορές οι ίδιοι τις αποκαλούν, όταν βέβαια αναφέρονται στα περασμένα χρόνια που τότε οι συνθήκες ασφάλειας ήταν πολύ διαφορετικές από το σήμερα. Και θα μιλήσουμε λοιπόν για την ταυτότητα των μεταλλορύχων, γιατί είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων, καθώς μπαίνοντας μέσα στη στοά μπαίνουν στο σκοτάδι, φεύγουν από το φως, συνομιλούν καθημερινά με το θάνατο. Άρα λογικά φτιάχνεται ένας πολύ διαφορετικός τύπος ανθρώπου. Και αυτό που λέμε εμείς το μελέτησε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, μεταλλιολόγος. Στα χέρια μας έχουμε ένα βιβλίο του με τον τίτλο «Ιχνηλατώντας την ταυτότητα των μεταλλορύχων μέσα από την τέχνη». Είναι εκδόσεις του ίδιου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τον έχουμε εδώ κοντά μας για να δούμε πώς αυτή η ταυτότητα έχει αποτυπωθεί στα τραγούδια, στον κινηματογράφο, γιατί προφανώς ήταν πολύ ελκυστικό να κουβεντιάσουμε το τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλιαμπακού.
Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα είναι χαρά και τιμή για μένα να συνομιλήσω μαζί σας.
Αναρωτιέμαι πώς σας δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να μελετήσετε τις προσωπικότητες αυτών των ανθρώπων και όχι απλά τις συνθήκες εργασίας, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Τώρα μου έρχεται μια εικόνα στο μυαλό. Λίγο καιρό πριν, δύο εξαιρετικές χορογράφοι που δεν είχαν καμιά απολύτως σχέση με τα μεταλλεία, απλώς ίσως είχαν ακούσει ορισμένα τραγούδια των μεταλλορύχων, εμπνεύστηκαν ένα εξαιρετικό έργο με τίτλο Underthumbs, που περιέγραφε τις συνθήκες της δουλειάς κάτω στις στοές, αλλά κυρίως από τη δουλειά αυτή έβγαινε η προσωπικότητα των μεταλλορύχων. Δεν είχαν γνωρίσει κανένα μεταλλορύχο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση πως από τη δουλειά τους την ίδια έβγαιναν και εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες ζωής, αλλά και το βασικό συμπέρασμα, μια πολύ μεγάλη κατάφαση ζωής των ανθρώπων αυτών που ζουν και δουλεύουν σε τόσο δύσκολες συνθήκες. Επομένως, αν κάποιος αρχίζει να βλέπει την πραγματικότητα με ένα διαφορετικό μάτι, θα δει πάρα πολλά ίχνη και ιδιαίτερα πάνω στην τέχνη, που πάντα είναι
ένας καθρέφτης
της κοινωνίας, ένας πολύ ευαίσθητος ταλαντωτής αυτών των vibes που στέλνουν οι μεταλλορύχοι, και πολύ συχνά πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, ζωγράφοι, τραγουδοποιοί,
ποιητές,
σκηνοθέτες έχουν μιλήσει για αυτούς. Επομένως, είναι τόσα πολλά αυτά τα σημάδια που απλώς χρειαζόταν μια αρχική ιδέα. Η αρχική ιδέα λοιπόν υπήρξε, υπάρχει μια συστηματική καταγραφή, και θα χαρώ να μοιραστούμε τραγούδια σήμερα. Αυτό μπορούμε να κάνουμε στο αγαπημένο μέσο που είναι το ραδιόφωνο, που δείχνουν πολλά πράγματα για αυτούς.
Άρα λοιπόν εμείς σήμερα να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι κάνουμε μία υπέρβαση, ενώ είναι μία εκπομπή σχεδόν μόνο λόγου. Εμείς με όχημα τα τραγούδια θα ξεδιπλώσουμε την ταυτότητα των μεταλλορίχων.
Και να πω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα σήμερα να εκμεταλλευτούμε αυτή την ώρα που μας δίνει το κρατικό ραδιόφωνο για να φέρουμε στο φως τι γέννησαν οι μεταλλορίχοι και τι έχουμε πάρει σαν δώρα μέσω του τραγούδιου.
Με ποιο τραγούδι επιλέγετε να ξεκινήσουμε?
Γεια σου ωραία Σέριφος. Τις ώρες αυτές που συζητάμε υπάρχει το σίριαλ στην τηλεόραση για τους αγώνες των σεριφιωτών μεταλλορίχων.
Με υπάρχει... τον τίτλο «Από ήλιο σε ήλιο» που είναι η μεταφορά από το μυθιστόρημα της Μέρης Κότζογλου εκδόσεις Μετέχμια.
Υπάρχουν βιβλία που βγαίνουν συνεχώς για το θέμα αυτό. Πρόσφατα είδα και μια σειρά στο Netflix, «Τα μολυβαίνια παιδιά». Μια εξαιρετική σειρά για το τεράστιο πρόβλημα της μολυβδίασης για τα παιδιά των μεταλλορίχων. Επομένως, υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα γι' αυτό. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι Σέριφος, έχει μια τεράστια μεταλλευτική ιστορία, όχι αιώνα, αιώνων. Επομένως, θα δούμε πώς αυτή η παρουσία των μεταλλείων σφράγισε την ζωή και τα τραγούδια της Σέριφου.
Πάντως και τώρα που ακούμε, λέω ας πούμε, νησιώτικη ζωή, νησιώτικο βίωμα, νησιώτικο περπάτημα. Εάν μπορέσουμε να συνειδητοποιήσουμε τους ρυθμούς, τη μεγάλη ποικιλομορφία ρυθμών, δηλαδή αν ήταν στεριανή η αφορμή για ένα άλλο μεταλλείο, ο ρυθμός που θα συνόδευε θα είχε άλλο μέτρημα. Και λέω, είναι καταπληκτικό το πώς έχει αποδοθεί ο τόπος μέσα από τη ρυθμολογία.
Σε τρεις φράσεις. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να το πάρουμε λίγο διαφορετικά. Όπου υπάρχουν μεταλλορίχοι, μεταφέρουν μια πολύ ισχυρή ταυτότητα στον τόπο, η οποία δένεται σε ένα πολύ όμορφο αμάργαλμα με τον τόπο τον ίδιο. Αρχίζουμε να ψάχνουμε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Ένα από τα πιο συγκινητικά είναι ότι οι μεταλλορίχοι, όπου πάνε, μεταφέρουν και την Αγία Προστάτηδά τους, την Αγία Βαρβάρα. Η ιστορία της Αγίας Βαρβάρας έχει σχέση, όπως ξέρετε, με τα μεταλλεία. Η υπόθεση είναι ότι ο ιδωλολάτρης κακός πατέρας την υποχρέωσε να αλλαξοπιστεί, σε αρνήθηκε, πέθανε από το ξύφος του πατέρα της και τότε ο Θεός έστειλε τον κεραυνό και εκδικήθηκε τον άσπλαχνο πατέρα. Ο μεταλλορίχος παίζει τη ζωή του κορώνα γράμματα καθημερινά. Θέλει κάπου να απευθύνεται στον κύριο της τύχης. Υπήρχε ένας μπαροτοκομισμένος συνδικαλιστής μεταλλορίχος παλιά που μου είχε πει το εξής: όλοι χριστιανοί, μουσουλμάνοι, οι άθεοι πριν μπουν στη στόα κάνουν την προσευχή τους στην Αγία Βαρβάρα. Αυτό λοιπόν το στοιχείο το οποίο είναι κοινό παντού, σε όλο τον κόσμο. Η Αγία Βαρβάρα σε χριστιανούς, καθολικούς, σχεδόν σε όλο τον κόσμο είναι η προστάτηδα Αγία. Και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον ότι είναι τόσο έντονη η σφραγίδα αυτή που αλλάζει και πολιούχος έφνης. Ποιος ξέρει, για παράδειγμα, ότι η Μύκονος έχει μέχρι πολύ πρόσφατα πολύ έντονη μεταλλευτική δραστηριότητα και στη γιορτή της Αγίας Βαρβάρας ήταν μεγάλη γιορτή και βαριά σκόλη. Ήταν πολύ κακό πράγμα να δουλεύει κανείς στη μέρα της Αγίας Βαρβάρας. Έτσι λοιπόν, να ένα στοιχείο της κουλτούρας των μεταλλορίχων κοινό παντού.
Με αφορμή λοιπόν αυτό που λέτε, ποιο είναι το επόμενο τραγούδι και σε ποια χώρα θα πάμε?
Θα μείνουμε στην Ελλάδα και θα ακούσουμε ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια, που δεν είμαι σίγουρος αν έχουμε συνειδητοποιήσει τον πιο κρίσιμο στίχο. Καζατζίδης λοιπόν, ας ακούσουμε το τραγούδι.
μοναχές. Κακούργα μετανάστευση, κακούργα ξενιτιά. Μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά. Στην μακρινή την Αυστραλία στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βραζιλία, πόσα παιδιά κακούργα ξενιτιά. Μας πήρες από τον τόπο μας τα πιο καλά παιδιά.
Εγώ θα πω το όνομα του στιχουργού αυτού του τραγουδιού, είναι ο Κώστας ο Βίρβος, και θέλω να μας πείτε γιατί είπατε ότι δεν έχουμε δώσει βάση ή δεν έχουμε κατανοήσει το κλειδί του στίχου, κάποιο στίχο από αυτό το τραγούδι.
Η παρουσία λοιπόν της φράσης «και στους Βελγίου τις στοές». Να ξέρει ο κόσμος τι τεράστιο κοινωνικό φαινόμενο κρύβεται πίσω από αυτό, από αυτή την απλή φράση. Κοιτάξτε, είμαστε στην αυγή του 20ου αιώνα, στην πρώτη βιομηχανική επανάσταση, όχι στις αρχές της, όταν αρχίζει να ζητά χέρια. Χέρια ανειδίκευτα, αλλά χέρια παντού. Έχουμε ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης, ιδιαίτερα προς την Αμερική, αλλά και προς την Κεντρική Ευρώπη, αλλά και στην Αυστραλία.
Από το δικό μας τόπο, από την Ελλάδα.
Από το δικό μας τόπο, αλλά και από όλα τα φτωχά μέρη του κόσμου. Ας σκεφτούμε λίγο το εξής. Πρώτη βιομηχανική επανάσταση σημαίνει άνθρακας και σίδηρος και τα δύο προϊόντα της γης. Άρα η πρώτη βιομηχανική επανάσταση γεννήθηκε από τους μεταλλορύχους και χρειαζόταν χέρια. Και φεύγαν από τους τόπους και φτιάχναν ολόκληρες συνοικίες και πόλεις ακόμη. Το βασικό τους χαρακτηριστικό ήταν ο τόπος καταγωγής. Αν πάμε στην Αμερική, ήταν οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Ιρλανδοί, οι Πολωνοί. Επομένως, από όλες τις γωνιές της γης μεταφέρονται στα κέντρα της μεταλλευτικής δραστηριότητας σε πολύ σκληρές συνθήκες δουλείας και γεννάνε αυτό που ονομάζουμε σήμερα σύγχρονο κόσμο. Και αυτό βεβαίως θα το βρούμε, εδώ είναι εμφατικό, ένα πολύ γνωστό τραγούδι με μια πολύ χαρακτηριστική μουσική που μιλάει στην καρδιά μας, αλλά ας πάμε σε ένα άλλο πολύ τρυφερό τραγούδι, είναι στα ελληνικά αλλά σε περίεργα ελληνικά, όπου και εκεί θα ανακαλύψουμε πάλι αυτή τη μετανάστευση των μεταλλορύχων. Μια κουβέντα μόνο πάνω σε αυτό. Οι μεταλλορύχοι κάνουν μια δουλειά η οποία είναι εξαιρετικά εξειδικευμένη όταν κανείς τη μάθει, πολύτιμη για τον εργοδότη, αλλά πεπερασμένη στον τόπο. Κάποια στιγμή το μεταλλείο σταματά και πρέπει συνεχώς να μετακινούνται. Άρα, μετανάστευση και μεταλλορύχοι είναι ένα πολύ κοινό πράγμα. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα πολύ γνωστό επίσης τραγούδι.
Μάρα σε μένα τε χούδια τα παιδάτια. Τώρα το τάτα μία φορά το χρόνο. Τάτα γιατί σε κλαίει ένε ο αυρίσιο. Κούσε την πάντα, κούσε φιόριο σώνο.
Θέλω να βριακευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω και να γελάσω, θέλω αρτεμπράι. Μαμά λιράντζα εγώ, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει.
Λάνθρωποι σπέ μας πάνε σε ταράσουνε, να την αλλιούς το ρούμε τους ένα χρόνο.
Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και σήμερα με την βοήθεια του μεταλλιολόγου και καθηγητή του Εθνικού Μητσόβιου Πολυτεχνείου, του Δημήτρη του Καλιαμπάκου, ιχνηλατούμε την ταυτότητα των μεταλλορίχων μέσα από τα τραγούδια τους. Και για να ακούσουμε τη μετάφραση, κύριε Καλιαμπάκο, του τραγουδιού που
διστάζω
ακούσαμε.
Λίγο μπροστά στην κυρία Νικολακοπούλου, γιατί κάθε μετάφραση στίχων σε άλλη γλώσσα είναι σαν να βγάζεις το δέρμα από ένα σώμα. Είναι πάντα παρά...
Είναι αναδημιουργία.
Είναι αναδημιουργία, είναι... οπότε θέλει κανείς τα αντίστοιχα κυβικά. Δεν τα έχω. Απλώς για να καταλάβουν οι ακροατές μας, θέλω να μεθύσω και να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω τούτο το βράδυ, με πολύ οργή να τραγουδήσω, στο φεγγάρι να φωνάξω, ο άντρας μου πάει. Ακούω την μπάντα, ακούω τη μουσική, είμαι εδώ μαζί σας, μα σκέφτομαι το τρένο. Σκέφτομαι το σκοτεινό ρηχείο, όπου δουλεύοντας εκεί πεθαίνει ο κόσμος. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι.
Και για μένα η χαρά μου είναι ότι αγαπάμε τραγούδια, γιατί τα αγαπάει η καρδιά μας, μας αρέσει η μελωδία, η φωνή που τα ερμηνεύει είναι ζεστή, αλλά είναι και υπέροχο την ώρα που ξέρουμε από πού έχουν εκπορευτεί αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή σήμερα φωτίσαμε πίσω από αυτή την αγαπημένη, για όλους εμάς ας πούμε, μελωδία και τραγούδι, τι ιστορία κρύβεται.
Κύριε Καλιαμπάκο, να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα?
Στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα και θα υπάρχει για πάντα. Δεν είναι ένα απολύθωμα του παρελθόντος, γιατί ο κόσμος, ο πολιτισμός, η εξέλιξη, ακόμα και ένας καλύτερος κόσμος που θα έχει στο κέντρο του τις ανάγκες των πολλών, θα θέλει πρώτες ύλες. Επομένως, αυτοί που παράγουν τις πρώτες ύλες θα είναι τελείως αναγκαίο να υπάρχουν. Μόνο που θα πρέπει να δουλεύουν σε σωστές συνθήκες και θα πρέπει να τους αναγνωρίζεται αυτή η δουλειά από όλη την κοινωνία. Οπότε και αυτό που κάνουμε σήμερα είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.
Ξέρετε γιατί σας το ρωτάω? Υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση σε σχέση με την απολιγνητοποίηση και κατά πόσο αυτό το οποίο υπάρχει είναι σε απόλυτη αρμονία με την υγεία μας ή με τη φύση.
Η απολιγνητοποίηση θα πρέπει να υπάρξει, γιατί περνάμε σε άλλες μεθόδους ενεργειακής παραγωγής. Όχι όμως με το βίαιο τρόπο που δεν καταλαβαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι πίσω από το όνομα λιγνίτης. Υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν οικογένειες. Επομένως η βίαιη απολιγνητοποίηση έχει συνέπειες που κανείς πρέπει να πάρει πολύ σοβαρά υπόψη του. Αλλά αυτό θα αντικατασταθεί από άλλα ρητά. Όλοι αυτό που ονομάζουμε πράσινη ανάπτυξη και νέες ενεργειακές μέθοδοι παραγωγής θέλουν πρώτες ύλες. Θέλουν αυτές τις περίφημες σπάνιες γης με τα εξωτικά ονόματα. Όλα αυτά είναι προϊόντα της γης και κάποιοι πρέπει να τα βγάλουν. Με ασφαλείς συνθήκες και όπως είπα και πριν, με την αναγνώριση όλης της κοινωνίας.
Και από την άλλη μεριά σκέφτομαι τώρα ότι ας πούμε η γη μας βοηθάει, μας παρέχει δωρεάν τις πρώτες ύλες και εκ των υστέρων αρχίζει όλο το θρίλερ.
Το χρηματιστήριο.
Δηλαδή, ναι, θέλω να πω ότι αν καθίσουμε να σκεφτούμε ότι τα χρωστάμε όλα στη φύση και στη γη. Και την ίδια ώρα, ας πούμε, εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχουμε λίγη ευαισθητοποίηση και τα λοιπά. Αλλά μέχρι πριν, όταν αρχίσαμε να έχουμε τα πλυντήριά μας, τα ψυγεία μας, τα φρουφρού και τα αρώματα, ξεκοπήκαμε πολύ από τη σκέψη. Το ποιος μας τα χαρίζει όλα αυτά.
Το επόμενο λοιπόν τραγούδι είναι το 16 Tones. Αν μου λέγατε να διαλέξω ένα τραγούδι που να δείχνει την ταυτότητα του μεταλλούργου με τον πιο δυνατό τρόπο, θα διάλεγα το 16 Tones. Ας τα ακούσουμε πρώτα και μετά θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal. And the straw boss said, well, to bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't know a high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Είναι φιλοσοφημένο πολύ. Αν μπορούμε να δώσουμε μια γεύση στους αγροτές μας.
Η ταπεινή μας μετάφραση, στα αγγλικά είναι πολύ πιο δυνατό. Λένε πως ο άνθρωπος έγινε από πυλό. Μα μέμα και σάρκα πλάσαν το φτωχό. Σάρκα και αίμα, δέρμα και οστά, δεν του χρειάζεται μυαλό. Μα μπράτσα δυνατά. 16 τόνοι η βάρδια. Και τι με αυτό. Μια μέρα μεγαλύτερος και χρέο το λαιμό. Άγιε Πέτρο, μη με παίρνεις. Στο μαγαζί της εταιρείας την ψυχή μου την χρωστώ. Γεννήθηκα ένα πρωινό, ανήλιαγο και κρύο. Φορτώθηκα το φτιάρι μου και έφτασα στο ρηχείο. Φόρτωσα 16 τόνους κάρβουνο νούμερο 9 και το αφαντικό του μαγαζιού δεν έβγαλε μιλιά. Γεννήθηκα ένα πρωινό που είχε ψηλή βροχή και όλοι με φωνάζανε μάγκα και μπελαλή. Στις καλαμιές μεγάλωσα με λέενα τροφό. Για το χατήρι καμιά ανής δεν θα συμμορφωθώ. Κάνε στην πάντα όταν με δεις. Όσοι τα ψήφισαν κοιμήθηκαν νωρίς. Η μια κροθιά μου είναι από σίδερο, η άλλη από ατσάλι. Αν δεν σε φτάσει μια, θα σε πετύχει άλλη. Το τραγούδι 16 Tones έχει τραγουδηθεί τουλάχιστον από 60 εκτελέσεις από τους πιο γνωστούς τραγουδιστές που γνωρίζουμε στην σύγχρονη ελληνική σκηνή. Αν ψάξετε σήμερα θα βρείτε συνεχώς νέες εκτελέσεις. Αλλά θέλω να σας δείξω πόσο σφράγισε την κουλτούρα, τη δυτική κουλτούρα, η κλάς εκεί στη δεκαετία του 80, όταν υπήρχε αυτό το νέο μουσικό ρεύμα, το New Wave στην Αγγλία, που φρεσκάρει τη ροκ σκηνή. Η πρώτη περιοδία τους την ονόμασαν 16 Tones, δίνοντας τιμή στο τραγούδι αυτό. Και υπάρχουν συνεχώς εκτελέσεις. Τώρα, λίγες μέρες πριν, άκουγα μία του Jeff Beck. Το τραγούδι αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι αποσπάσματα από γράμματα ανθρακορίχων. Δεν υπάρχει κάποιος στιχουργός που εμπνέεται από μια κατάσταση. Είναι από λόγο σε λόγο, αποσπάσματα, και φτιάχνεται αυτό το υπέροχο τραγούδι.
Σαν να είναι δημοτικό τραγούδι, λοιπόν.
Άρα είναι μια ομαδική καταγραφή. Έτσι, όταν παίρνεις και διαλέγεις πολλών ανθρώπων κουβέντες, είναι ένα αυτόματα λαϊκό τραγούδι.
Και έχει, ίσως, είναι η ώρα ίσως να πούμε δύο λόγια παραπάνω για τους ανθρώπους αυτούς. Ποιο είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό? Ο Νίκος Βουρλάκος είναι ένας ποιητής στο Λαύριο, ο οποίος έχει ζυμωθεί με τους μεταλλορίχους. Ο ίδιος είναι ορυκτοθύρας, ένα πράγμα πολύ κοντό στους μεταλλορίχους. Άρα ξέρει και αγαπάει πάρα πολύ καλά τις στοές. Έχει πει μια φράση που τη θεωρώ πολύ χαρακτηριστική. Είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν με το χέρι του χάρου στον νόμο. Ανά πάση στιγμή μπορεί να τους πάρει. Αυτή η επαφή με το θάνατο είναι αυτή που αλλάζει τελείως την ψυχοσύνθεσή τους. Καταρχήν, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εξαιρετικά οξυμένα αντανακλαστικά και πάρα πολύ γρήγορη στη σκέψη να εκτιμήσουν την κατάσταση και να πάρουν αποφάσεις. Σε ένα μεταλλείο, ένα θρόισμα, στον οριμαγδό των ήχων, ένα ελάχιστο διαφορετικό θρόισμα είναι διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. Και τότε πρέπει να πάρει κανείς απόφαση. Επομένως, είναι άνθρωποι με εξαιρετικά αντανακλαστικά, που δουλεύουν σε συνθήκες που ο μέσος άνθρωπος, ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν μπορεί καν να διανοηθεί, στα όρια του δυνατού και του αδύνατου, από το οποίο γεννιούνται δύο βασικά χαρακτηριστικά. Μια πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν. Για τις σκληρές συνθήκες ζωής έχουμε μιλήσει και είναι τέτοιες, και οι αγώνες τους είναι πολύ σκληροί, αλλά είναι περήφανοι για αυτό που κάνουν. Είναι οι ξεχωριστοί, είναι οι μάγκες. Και υπάρχει και η έννοια της παλικαριάς, όχι όμως μιας κακομήρικης ατομικής διαφοροποίησης. Το παλικάρι είναι εκείνο το οποίο παίρνει ευθύνες έναντι όλων. Δηλαδή, αυτό που ονομάζουμε τζάμπα μάγκας δεν υπάρχει στο μεταλλείο, αποβάλλεται αμέσως. Αυτός που έχει σημασία είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει περισσότερα ρίσκα στο όνομα του συνόλου. Και αυτό ίσως να είναι μια πολύ καλή εισαγωγή για το επόμενο τραγούδι, το οποίο, ενώ είναι ένα υπέροχο τραγούδι, είναι κοινός μύθος σε όλες τις παραδόσεις των μεταλλορίχων στον κόσμο. Big Bad John, λοιπόν.
Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't give no lip to Big John. Big John, Big John, Big Bad John, Big John. Nobody seemed to know where John called home. He just drifted into town and stayed all alone. He didn't say much, he kind of quiet and shy. And if you spoke at all, you just said hi to Big John. Somebody said he came from New Orleans, where he got in a fight over a Cajun queen, and a crashing blow from a huge right hand sent a Louisiana fella to the promised land, Big John.
Big John,
Big Bad John,
Big John.
Then came the day at the bottom of the mine when a timber cracked and men started crying. Miners were praying and hearts beat fast, and everybody thought that they'd breathed their last except John. Through the dust and the smoke of this man-made hell walked a giant of a man that the miners knew well, grabbed a sagging timber and gave out with a groan, and like a giant oak tree just stood there alone, Big John.
Στις μουσικές επιλογές σήμερα ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, μεταλλιολόγος, ο Δημήτρης Καλιαμπάκος. Και για πάμε να το μεταφράσουμε.
Όχι όλο, αυτό είναι μεγάλο. Την ιστορία
να κρατήσουμε.
Σπανιόλοι, Έλληνες, από όλες τις εθνικότητες του κόσμου, παρουσιάζεται παντού ο ίδιος μύθος. Ο άνθρωπος, ο οποίος είναι τόσο δυνατός, που τη στιγμή που καταραίει μια στοά, την κρατάει στις πλάτες του μέχρι να βγουν όλοι οι υπόλοιποι και μετά πεθαίνει. Αυτό περιγράφει το τραγούδι του Big Bad John εδώ. Για κάποιους που προσέχουν τις υποθέσεις, ο Καζαντζάκης, ο Ζορμπάς ο ίδιος, υπαρκτό πρόσωπο και μεταλλορίχος. Βεβαίως ο Ζορμπάς είναι ιδέες του Καζαντζάκη πάνω σε έναν άνθρωπο, αλλά εμπνευσμένες και ζυμωμένες με τη λαϊκή σοφία ενός μεταλλορίχου. Υπάρχει λοιπόν ακριβώς η ίδια ιστορία, όπου ο Ζορμπάς νιώθει ότι η στοά πέφτει, κρατάει τη στοά μέχρι να βγουν όλοι οι υπόλοιποι. Και μετά βγαίνοντας λέει: τι έγινε, ρε παιδιά, σώσαμε τα εργαλεία. Κλασικό Ζορμπάς.
Πάντως παρατήρησα μέσα στο λόγο ότι έλεγε ότι είναι άνθρωπος, δεν έλεγε πολλά.
Κλασικό. Κλασικό.
Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει βιώσει αληθινά τα μεγάλα πράγματα δεν βιάζεται να πει πολλά. Είναι μετρημένος ο λόγος του. Και μ' άρεσε που ο στιχουργός εδώ το έχει βάλει αυτό. Ότι ήταν σχεδόν ντροπαλός και δεν έλεγε πολλά.
Αυτή η αντίθεση ενός γίγαντα με την ντροπή ενός μικρού παιδιού είναι πάρα πολύ σύνηθες στο μεταλλορίχο. Πάρα πολύ σύνηθες. Ο άνθρωπος που κάνει μεγάλα πράγματα, πολλές φορές και τα λόγια είναι λίγα για να περιγράψουν αυτά που ζει ή αυτά που νιώθει.
Κύριε Καλιαμπάκο, επειδή βρέθηκα στη Σέριφο για τις ανάγκες και του ρεπορτάζ και δημιουργώντας ένα βιβλίο με τον τίτλο «Στα σπλάχνα της Σερίφου», θέλω να επιβεβαιώσω αυτά τα δύο χαρακτηριστικά που είπατε προηγουμένως. Με αυτούς που μίλησα, δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι καμάρι λέγανε ότι εγώ ήμουνα μουλαριτζής. Δηλαδή ότι στα 14 μου χρόνια τραβούσα με το μουλάρι το βαγονέτο για να μπορέσω να βγάλω το μετάλλευμα από τα ορυχεία. Με τι χαρά έλεγε ότι εγώ ήμουν ο καλύτερος ξυλοδέτης και με επέλεξαν στα 17 μου χρόνια για να μπορέσω να δένω, υποτίθεται, το ορυχείο, αλλά βέβαια έλεγε ότι μέχρι 2 μέτρα, εκεί που φτάναν τα χέρια μου. Και επίσης όπου υπήρχε αναφορά σε μεταλλορίχο δεν υπήρχε η έκφραση «ο γείτονας», δηλαδή λέγαν «ο Ιωσήφ ο ξυπνητός», «ο Αντώνης ο Βιαννιός». Δηλαδή είχαν όλοι ονοματεπώνυμα, είτε ήταν ζωντανοί είτε ήταν νεκροί.
Και αυτό είναι ένα ειδικό χαρακτηριστικό. Δηλαδή σε σχέση με τον εργάτη σε μια λυσίδα παραγωγής όπου κάνει μια τυπική δουλειά, ο μεταλλορίχος είναι πάντα προσωπικότητα ξεχωριστή. Κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και ως προσωπικότητα ενώνεται με όλους τους υπόλοιπους. Αυτό είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.
Γιατί σκέφτομαι με αυτό που λέει η Αλεξάνδρα, ο άνθρωπος όταν αξιώνεται να είναι μάστορας έχει μια περηφάνεια, γιατί έχει καταλάβει ότι ο κόπος του, ο μόχθος του, τα ρίσκα που πήρε, η πειθαρχία του τον αξίωσαν να είναι καλός σε αυτό που κάνει. Και αυτό είναι συγκλονιστικό ζητούμενο της ανθρώπινης ψυχής και της προσωπικότητας, και όταν το στερούμεθα αυτό μαραζώνουμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και ίσως ήταν μια καλή ευκαιρία να πούμε ότι ναι, ο χώρος της εργασίας είναι χώρος με κοινωνικές αξίες και χώρος κοινωνικής καταξίωσης, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή η ικανοποίηση ότι τα καταφέρνω, ότι έχω τρόπο να επιλύω. Η εργασία, ιδιαίτερα στα μεταλλεία, ποτέ δεν είναι απλά επαναλαμβανόμενη. Θέλει άμεση προσαρμογή σε ελάχιστες ανεπαίσθητες αλλαγές και μεγάλη δημιουργικότητα, από την οποία παίζεται η ζωή και ο θάνατος. Το ξαναλέω και αυτό είναι το κρίσιμο.
Είναι όπως, ας πούμε, θέλω να πω, ποτέ δεν είναι βέβαιο το τι θα συμβεί όταν γεννάει μια γυναίκα. Δηλαδή είναι πάντα μια καινούρια περιπέτεια. Για τον μεταλλορίχο λοιπόν κάθε μέρα που θα μπει εκεί και κάθε στιγμή της βάρδιας του είναι μια ευκαιρία να δει εάν έχει οξυνθεί η παρατηρητικότητα του, αν ο νους του οδηγείται σωστά, ελέγχεται δηλαδή καθημερινά.
Και αυτό αφορά και τις οικογένειές τους. Μου λέγανε λοιπόν τα παιδιά των μεταλλορίχων ότι οι μητέρες τους κάθε πρωί που φεύγαν οι άνδρες για να πάνε στα μεταλλεία τους αγκαλιάζαν και τους φιλούσαν σαν να ήταν η τελευταία φορά, και κάθε βράδυ, γιατί δουλεύαν από ήλιο σε ήλιο, ανεβαίνανε στο ύψωμα του χωριού να δουν αν έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν οι εργάτες. Με την αγωνία θα επιστρέψει σήμερα ή θα έχει ταφεί μέσα, μέσα στο ορυχείο. Και αν ποτέ χτυπούσε η καμπάνα, ήταν ο φόβος ότι λες να είναι ο δικός μου άνθρωπος.
Ανοίγουμε μια παρένθεση, θα πάμε στις ταινίες, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Όταν το Hollywood θέλει να βρει μια εξωπραγματική αλλά αληθινή ιστορία, αυτό που λέμε based on a true story, πάρα πολύ συχνά πηγαίνει στα μετάλλια. Τελευταία θα έχετε δει την διάσωση των 33 στη Χιλή και πάρα πολλές άλλες ταινίες. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές ήταν το Αλάτι της Γης, 1954, φτιαγμένο από τρεις που ήταν blacklisted από το Μαρκάθι, όχι σε εύκολες συνθήκες, το οποίο περιγράφει μια απεργία σε ένα μεταλλείο ψευδαργύρου στα όρια Αμερικής και Μεξικό, κυρίως με ηθοποιούς εραστέχνες, δηλαδή τους μεταλλογρίφους της περιοχής. Μια συγκλονιστική ταινία, μια από τις πιο εντυπωσιακές σκηνές είναι τη στιγμή που χτυπάει η σιρήνα. Όταν χτυπάει η σιρήνα στο μεταλλείο, αλαφιάζουν όλες οι οικογένειες γιατί φοβούνται για το δικό τους άνθρωπο. Και είναι τόσο ανατριχιαστικό αυτό το μείγμα αγωνίας και ανακούφισης όταν δεν βγαίνει ο δικός τους. Και μιας που μιλήσατε για τις οικογένειες...
Είναι σαν τον πόλεμο.
Που κάθε φορά ένα θύμα μπορεί να είναι ο δικός σου άνθρωπος.
Ναι, που ξέρεις και είσαι... Δηλαδή οι μανάδες, οι πατεράδες των παιδιών που για κάποιο λόγο έχουν πάει και τώρα πια, δηλαδή και σύγχρονα στον πόλεμο, ταυτή είναι οξυμένο. Mm. Τι θα ακούσει, τι θα δει, τι θα... Δηλαδή είναι μια συνεχή σύνδεση του αγαπημένου ανθρώπου με τον δικό του, ο οποίος παλεύει πραγματικά για τη ζωή κάθε μέρα.
Το επόμενο τραγούδι θα, το έχουν, θα ήταν παρέα σε πάρα πολύ κόσμο από τους ακροατές σας. Έχει συντροφεύσει κινήματα κάθε είδους, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ξέρει ο κόσμος πώς γεννήθηκε. Which side are you on, λοιπόν? Λοιπόν, η ιστορία πίσω από αυτό είναι συγκλονιστική. Αυτή είναι μια μοντέρνα εκτέλεση. Το τραγούδι φτιάχτηκε από τη Florence Reece. Είναι γεννημένη το 1900 στρογγυλά. 12 χρονών λοιπόν έχει γράψει κόρη μεταλλορίχου. Έχει γράψει ένα πρώτο τραγούδι πολύ κοντά σε αυτό. Το 1931 γίνεται μια πολύ μεγάλη απεργία στο Harlan County, όπου παντρεμένη τότε και με 3 παιδιά η Florence Reece, είναι παντρεμένη με τον αρχηγό του συνδικάτου, τον Σαμ Ρις. Ο Μπλερ, ο σερίφης που αναφέρεται στο τραγούδι, μισθωμένος από την εταιρεία, για να εμποδίσει την απεργία, έρχεται στο σπίτι της για να συλλάβει τον Σαμ Ρις. Αυτός έχει ειδοποιηθεί από πριν και έχει φύγει και μένει όλο το βράδυ τρομοκρατώντας τη Φλόρενς Ρις και τα παιδιά. Γράφει λοιπόν στον τοίχο τους στίχους αυτού του φοβερού τραγουδιού: με ποια πλευρά είσαι, με τον Μπλερ ή με τους εργάτες? Έχει πάρει ένα γενικότερο χαρακτηριστικό. Ξέχασε ο κόσμος ότι γεννήθηκε από τους μεταλλορίχους και στηρίζει τους αγώνες των αδύνατων σε όλο τον κόσμο. Είναι όμως συγκινητικό. πώς βγήκε. Η Florence Reece, αν ψάξει κάποιος στο διαδίκτυο, θα βρει την αυθεντική εκτέλεση του Which Side Are You On, που εγώ τη συμπαθώ πολύ περισσότερο, αλλά είπα να μην σας τρομάξω λίγο με την αγριοφωνάρα της, αλλά είναι τόσο αυθεντικό αυτό που λέει, γιατί είναι η ζωή της.
Είναι βιωμένο. Ναι. Ξέρετε τι σκεφτόμουν και την ώρα που άκουγα το τραγούδι. Την ποσόστοση του πόσο ήλιο έχουν μαζέψει στη ζωή τους οι μετολορύχοι και πόσο σκοτάδι.
Δεν είναι τυχαίο το από...
Από ήλιο σε ήλιο.
Από ήλιο σε ήλιο.
Δηλαδή αν το σκεφτούμε ότι ξυπνάγαν και ξεκινάγανε πριν ανατείλει ο ήλιος και βγαίνανε την ώρα που έδιε.
Και νομίζω την ευκαιρία να πούμε το εξής. Το από ήλιο σε ήλιο καταργήθηκε με το αίμα 4 μεταλλορύχων στη Σέριφο που συγκρούστηκαν και με την αστυνομία αλλά και με τους Γερμανούς εργολάβους τον Αύγουστο του 1916 και μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα καθιερώθηκε το 8ωρο, όχι βέβαια πάλι για όλους, αλλά για αυτούς που μπαίναν μέσα στη ΣΤΟΑ.
Είχαμε μια μικρή συνομιλία με την κυρία Νικολακοπούλου πριν, η οποία από το πουθενά ρώτησε, ο Ντίλαν δεν έχει γράψει κάτι. Βεβαίως ο Ντίλαν έχει γράψει ένα από τα πιο όμορφα τραγούδια του Ντίλαν, αφορά τους μεταλλορύχους. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι The North County Blues, αλλά όλοι το ξέρουν σαν το The Miners Blues, το blues του μεταλλορύχου. Να ακούσουμε λίγες στροφές.
Come and gather round, friends, and I'll tell you a tale of when the red iron armpits run aplenty, put the cardboard filled windows and old men on the benches. Tell you now that the whole town is empty. In the north end of town, my own children have grown. Well, I was raised on the other, in the wee hours of youth, my mother took sick, and I was brought up by my brother. The iron ore poured as the years passed the door. The drag lines and shovels he was humming, till one day my brother failed to come home, the same as my father before him. With a long winter's wait from the window I watched, my friends they couldn't have been kinder, and my school aid was cut as I quit in the spring to marry John Thomas, a miner.
Ο Ντίλαν λοιπόν συστήνει τον αυτό του στη σκηνή, τη folk σκηνή, μια σκηνή με πολλά τραγούδια διαμαρτυρίας, με ένα τραγούδι για τους μεταλλορύχους και αυτό το μουρμουριτό του το πολύ χαρακτηριστικό, σε εξαιρετικούς στίχους. Αυτό που είναι ενδιαφέρον στο τραγουδί είναι βοηθάει και η αγγλική γλώσσα. Σχεδόν μέχρι το μισά του τραγουδιού δεν ξέρει κανείς το φίλο αυτού που μιλάει. Δεν ξέρει αν είναι άνδρας ή γυναίκα. Το τραγούδι είναι όχι για το μεταλλορύχο, είναι για τη γυναίκα του μεταλλορύχου. Η οποία θα πρέπει να συντηρήσει μια οικογένεια με ό,τι έχει στα χέρια της. Η οποία έχει την αγωνία του να υπάρχει ψωμί για την οικογένεια όταν ο άνδρας δεν δουλεύει. Η οποία πρέπει να στηρίξει τον άντρα στην απεργία και όταν κλείσουν τα μεταλλεία, όπως το συγκεκριμένο τραγούδι, θα είναι μόνη της πίσω από το τζάμι, βλέποντας μια πόλη να καταραίει. Είναι συγκλονιστικό και δείχνει και ποιος ήταν ο Ντίλαν. Αλλά επειδή μπορεί να φτιάξουμε μια εντύπωση ότι μόνο η αγγλική κουλτούρα έχει μεταλλορύχους, πάμε να ακούσουμε ένα πραγματικά γερμανικό τραγούδι.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Σήμερα είναι καλεσμένος ο μεταλλιολόγος και καθηγητής του Πολυτεχνείου, Δημήτρης Καλιαμπάκος. Δικές του είναι οι μουσικές επιλογές, γιατί με αφορμή αυτά τα τραγούδια ιχνηλατούμε την ταυτότητα και την προσωπικότητα των μεταλλορίχων σε όλο τον κόσμο. Και για πάμε λοιπόν να μας πείτε και το γερμανικό αυτό το τραγούδι που ακούσαμε.
Μα τι γέλιο έπεσε στο στούντιο όταν πήγε το εμβατήριο, έπρεπε να το δείτε. Κι όμως η καρδιά του μεταλλορίχου δεν αλλάζει. Το τραγούδι λέγεται Glick Auf. Το Glick Auf σημαίνει πολλά πράγματα σε μια τεράστια περιοχή που είχε μεταλλευτική δραστηριότητα στη Γερμανία για αιώνες. Σημαίνει καλημέρα, σημαίνει επιλέξει, σημαίνει καλή τύχη. Αλλά κυρίως σημαίνει βγαίνει ζωντανός. Θα δείτε ακόμα βιβλιοπολία, ταβέρνες, σήμερα καφετέριες. Είναι ο καθημερινός χαιρετισμός. Είναι το πόσο έντονα αποτυπώνει τη σφραγίδα του μεταλλορίχου σε μια κοινωνία. Αλλά επειδή μπορεί να παραξηγήσατε το ρυθμό.
Το Mars.
Το Mars λοιπόν. Το τραγούδι λέει, μιλάει για τον επιστάτη του οποίου τους πηγαίνει. Έχει ήδη αλάμψει τη λάμπα του μέσα στη νύχτα που συζητάγαμε πριν. Αλλά αγαπημένη μου, εδώ κάτω στο βαθύ και σκοτεινό πηγάδι όλο το βράδυ σκέφτομαι εσένα. Και όταν γυρνάω στο σπίτι αγαπημένη μου, τότε αντυχεί μέσα στη νύχτα ο χαιρετισμός των μεταλλορίχων. Glick Auf, καλή τύχη. Οι μεταλλορίχοι έχουν δύο μεγάλα υπαρξιακά αποκούμπια, όλοι οι άνθρωποι. Αλλά αυτοί το έχουν πολύ πιο έντονο. Ο έρωτας και το σουρεαλιστικό χιούμορ. Επομένως, όλα τους τραγούδια είναι βαθιά, τρυφερά τραγούδια. Και έκανα αυτή την αντίθεση του εμβατηρίου με το περιεχόμενο απλώς για να το τονίσουμε λίγο περισσότερο.
Απλώς εγώ παραξενεύομαι και θα με ενδιέφερε να δω εάν υπάρχει πλευρά, μελωδική πλευρά των Γερμανών που να μπορεί να αποτυπώνει αυτά τα τρυφερά πράγματα έξω από αυτή τη ράγα. Αυτό είναι εντυπωσιακό.
Αυτό θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον. Ναι. Αλλά πηγαίνω στο πρώτο σχόλιο σας που κάνατε για τους νησιώτικους ρυθμούς.
Ναι, ναι.
Η ψυχή λοιπόν των μεταλλορίχων
είναι ίδια.
Ντύνεται με ό,τι ένδυμα κυκλοφορεί στην περιοχή. Αλλά είναι ίδια.
Με ό,τι της βρίσκεται.
Με ό,τι της βρίσκεται.
Αλλά αυτή έχει ταυτότητα συγκεκριμένη.
Αυτό. Λοιπόν, εγώ κρατάω τη λέξη λιχνία. Θέλω να σας πω ότι όταν πήγα στη Σέριφο συνάντησα μία κόρη και σύζυγο μεταλλορίχου, ο άνδρας της οποίας έμεινε ανάπηρος στα 24 του χρόνια και αυτή ήταν μόλις 20, η οποία είναι εν ζωή, η γιαγιά η Άννα η Ρώτα, η οποία στο κονάκι της, στο μεγάλο λιβάδι, κρατάει τη λιχνία της ασετιλίνης, τη λάμπα ασετιλίνης, γιατί με αυτή έμπαιναν μέσα και ο πατέρας της αλλά και ο σύζυγός της και μάλιστα μοιραζόταν την ασετιλίνη, γιατί η εταιρεία, παρένθεση, ανήκε σε Γερμανούς εργολάβους στη δυναστεία των Κρόμαν, δεν τους χορηγούσε δωρεάν ούτε τη λάμπα ασετιλίνης για να μπουν μέσα στο σκοτάδι και στην υγρασία.
Πάντως τώρα θυμήθηκα και αφορούσε τον Τροϊκό Πόλεμο το τραγούδι αυτό που είχε γράψει ο Χατζηδάκη στη μουσική, που έλεγε στρατιώτη, αν θες τη μάχη να κερδίσεις, μια κοπελίτσα κοίτα να αγαπήσεις. Που είναι
ο έρωτας,
η ζωτική σχέση και του άντρα, ας πούμε, που μπαίνει στα δύσκολα, το να τον ψυχώνει αυτή η αγάπη και αυτός ο δεσμός, ας πούμε, που τον περιμένει.
Οπότε το αποκούμπι και του έρωτα και του σουρεαλιστικού χιούμορ. Θα μπορούσα να κάνουμε μια ολόκληρη άλλη εκπομπή για αυτό το δεικτικό, το σκληρό χιούμορ των μεταλλορίχων.
Υπάρχουν καταγραφές.
Υπάρχει ένα εξαιρετικό ιταλικό που το τραγούδα μεταλλορίχη, το οποίο ουσιαστικά ηρωνεύονται τους εαυτούς τους που κάθε 15 του μήνα τους τελειώνει ο μισθός. Και βλέπεις, οι μεταλλορίχοι είναι στην κανονική τους ζωή κύριοι, με το κουστούμι τους, με τη γραβάτα τους. Και βλέπεις σοβαρό πρόσωπο, είναι ηχογραφημένο σε ένα πολύ χιουμοριστικό τραγούδι, σοβαρό πρόσωπο, αλλά πολύ γελαστά μάτια. Και αυτό είναι κάτι. Το επόμενο λοιπόν τραγούδι, πάμε στην Ισπανία για να αλλάξουμε πάλι λίγο κουλτούρες και να έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάτι. Ο Αντώνιο Μολίνα είναι ένας πάρα πολύ γνωστός τραγουδοποιός στην Ισπανία και βεβαίως για να είναι κάποιος πολύ γνωστός σε μια περιοχή που έχει μεταλλευτική δραστηριότητα πρέπει να τραγουδήσει κάτι για τους μεταλλορίχους.
Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. No me da envidia el dinero, porque de orgullo me tiene ser el mejor barrenero de toda Sierra Morena, de toda Sierra Morena. Bajo a la mina cantando, porque se gana el arta, mi madre queda rezando por el lío que se va. Y cuando siento una pena, va el viento mi cantar. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta. Compañero, dale al marro pa' cantar mientras garbillo, que el compás del marro quiero repetir.
Λοιπόν, είμαι Μεταλλορίχος, το τραγούδι, χωρίς περιστροφές. Η στίχη είναι υπέροχη. Την τύχη μου δεν καταργέμαι που Μεταλλορίχο με γέννησε. Αν και ο θάνατος με τριγυρίζει, το να πεθάνω δεν με φοβίζει. Το χρήμα δεν με νοιάζει γρή, γιατί χορταίνιο περηφάνεια να είμαι το καλύτερο σφυρί σε όλη τη Σιέρα Μορένα. Αυτό, η περηφάνεια από αυτό που είναι. Είναι οι σκληροί, είναι αυτοί που καταφέρουν αυτό το αδιανόητο. Πολλές φορές, όχι μόνο με τον ιδρώτα τους, αλλά και το αίμα τους. Αλλά αυτή η περηφάνεια δεν φεύγει ποτέ.
Σκέφτομαι πάλι ότι κάθε λαός, ανάλογα με τον ψυχισμό του, βρίσκει τρόπο και εκφράζεται μέσα, ενώ από την ψυχή του εργάτη. Δηλαδή κάθε τόπος, από ό,τι ακούσαμε, έχει το δικό του τρόπο να περηφανευτεί.
Και τώρα μου δημιουργείται το εξής ερώτημα, κύριε Καλιαμπάκο. Επειδή η Αφρική είναι η κατεξοχήν περιοχή όπου την εκμεταλλεύεται η πολιτισμένη Ευρώπη και παίρνει το μετάλλευμά της. Είναι η πιο πλούσια σε ορυκτό και η πιο φτωχή σε ό,τι αφορά το επίπεδο ζωής. Αναρωτιέμαι, τραγούδια αφρικάνικα υπάρχουν σε ό,τι αφορά τα ορυχεία και τους
μεταλλεύματα? Δεν υπάρχει κουλτούρα στην οποία υπάρχει μεταλλευτική δραστηριότητα, η οποία να μην έχει σημαδευτεί. Σκεφτείτε ένα νερό στο οποίο ρίχνει μια σταγόνα κόκκινο χρώμα. Θα αλλάξει αμέσως το χρώμα του. Η ταυτότητα του μεταλλορύχου είναι τόσο έντονη που αλλάζει τα χαρακτηριστικά και αποτυπώνεται στα πάντα. Στη ζωγραφική, στη λογοτεχνία. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Αξίζει όμως να βάλουμε ένα τραγούδι το οποίο δείχνει ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι μια παλιακιά υπόθεση, γιατί τα τραγούδια ακούστηκαν λίγο άλλη εποχή. Θα πάρουμε λοιπόν ένα σύγχρονο folk τραγούδι, ένα πολύ γλυκό πικρό τραγούδι που λέει «Angels love coal mines», οι άγγελοι αγαπούν τα ανθρακοριχεία, και θα σας διαβάσω τους στίχους.
Same after he died.
Λοιπόν, ζούσαμε εκεί που γύριζε το ποτάμι, στο δρόμο για τα δάση, πέρα από τα ορυχεία. Εκεί που 20 παλικάρια έπεσαν στο στόμα του διαβόλου. Αλλά οι άγγελοι αγαπούν τα μετάλλια, έτσι μας έχουν πει. Οι άγγελοι αγαπούν τα μετάλλια, έτσι είναι. Η μάνα μου ποτέ δεν ήταν ίδια μετά το θάνατό του, του πατέρα. Και τώρα κουβαλάω το όνομά του, μα και την πιο σκοτεινή πλευρά του. Όλα τα υπαρχοντά μας πουλήθηκαν στο μπαζάρι. Αλλά οι άγγελοι αγαπούν τα μετάλλια. Και όταν θέλουν να κρυφτούν, στα μεταλλεία πάνε. Τσόδεψα 34 χρόνια δίπλα στο μεγάλο δρόμο, σε δρόμους και χωράφια, στους πρόποδες του ολόφωνου της γραμμής για το βορρά. Ονειρεύτηκα ότι το τρένο θα με γύριζε σπίτι, όπου όλα θα ήταν χρυσά. Αλλά οι άγγελοι αγαπούν το κάρπουνο. Δεν θα τους βρεις στους μεγάλους δρόμους, στα στριπιζάδικα και στα μπαρ, γιατί οι άγγελοι αγαπούν τα ανθρωπορυχεία. Σε αυτά ζουν.
Σπουδαίο.
Ένα πολύ όμορφο τραγούδι.
Σπουδαίο, σπουδαίο.
Όλο το γλυκό πικρό συνέστημα του ανθρώπου, του μεταλλορίχου και την έννοια της αδικίας, αλλά και της μοναδικής ζωής που ζουν εκεί.
Κύριε Καλιαμπάκο, επειδή πλησιάζουμε στο τέλος αυτού του ωριαίου τραγουδιού ηχνηλά της ταυτότητας των μεταλλορίχων, έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε άλλο ένα τραγούδι.
Θα βάλω κάτι ευχάριστο, το οποίο θα μας μιλήσει για το άλλο μισό του μεταλλορίχου.
We were poor, but we had love. That's the one thing that Daddy made sure of.
Είμαι μια περήφανη κόρη μεταλλορίχου, λοιπόν, ένα τραγούδι το οποίο ήταν στα τσάρτς πάρα πολλές εβδομάδες. Η γυναίκα στη ζωή του μεταλλορίχου είναι καθοριστική σημασίας. Η σύζυγος, η κόρη, τα παιδιά δεν είναι μόνο το άλλο μισό, είναι το μισό της ζωής. Και θα μπορούσαμε επίσης να είχαμε μια ολόκληρη εκπομπή για αυτή. Εγώ μόνο μια φράση θα ήθελα κλείνοντας. Κάνουμε ίσως την εκπομπή όχι για να θαυμάσουμε τους μεταλλορίχους, αξίζουν το θαυμασμό μας, αλλά ίσως γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για εμάς τους ίδιους που γονατίζουμε σε κάθε δυσκολία. Αν συγκρίνουμε τη ζωή μας με τη ζωή τους και πολλές φορές την αντίδρασή μας, την ητοπαθή, την λίγο μίζερη, μπροστά σε αυτό τη μεγάλη κατάφαση ζωής, την όρεξη για ζωή, τη δίψα για τη ζωή. Αυτό που λέει ο Καρίλ Φερέ σε 5 λέξεις. Οι μεταλλορίχοι πεθαίνουν για ζωή. Ίσως είναι ένα πολύ όμορφο μάθημα για όλους μας με πολύ πολύ ευρύτερη σημασία.
Είμαστε και οι δύο με μεγάλη ευγνωμοσύνη για την παρουσία.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και για την πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε.
Αναρωτιέμαι αυτός που θέλει να βρει το βιβλίο σας με τίτλο «Ιχνηλατώντας την ταυτότητα των μεταλλορίχων μέσα από την τέχνη», που είναι εκδόσεις του Πολυτεχνείου. Πού το βρίσκει?
Είναι δωρεάν στην σελίδα της σχολής, είναι το PDF και μπορεί να το κατεβάσει.
Δωρεάν λοιπόν, μπορείτε να μάθετε περισσότερα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά.
Except the memory.